Израелски военен кораб е ударен край ливански бряг от ракета, съобщи военен представител, цитиран от Associated Press. Оръжието очевидно е собствена разработка на групировката. Израелската армия издирва 4 израелски войници, които са в неизвестност след атаката срещу кораба, съобщи арабската телевизия Al Jazeera, позовавайки се на анонимни израелски източници. Вестник Арет съобщи в сайта си, че корабът е сериозно повреден и на борда избухнал пожар. Първоначално израелската армия твърдеше, че корабът е бил атакуван от брега и е понесъл незначителни щети, но по-късно призна, че корабът продължава да гори няколко часа след атаката. Израелски изтребители F-16 нанесоха тази сутрин удар по най-големия палестински бежански лагер в Ливан, Аин Ал-Хилуа, край град Сайда, в южната част на страната. В лагер живеят 85 000 палестинци. Израелските военновъздушни сили атакуваха освен това магистралата, свързваща Бейрут и Сайда. При въздушните удари е разрушен мост. В района са разположени складови бази на радикалната палестинска групировка Народен фронт за освобождение на Палестина, генерално командване, които са съюзници на Хизбула. 3 цивилни са загинали при израелски въздушен удар в района на Хермел в източен Ливан, близо до сирийската граница, съобщава Франс Прес, като се позовава на ливанската полиция. Външните министри на държавите от Арабската лига се събраха в Кайро на извънредна среща, посветена на израелската военна офанзива в Ливан. Външният министър на Ливан Фаузи Салух представи на колегите си проект резолюция, в която се обсъжда израелската военна операция и се потвърждава правото Ливан да се противопостави на окупацията с всички средства. В документа освен това се казва, че Арабската лига настоява за освобождаване на ливанските затворници от израелските затвори. Руският президент Владимир Путин и американският му колега Джордж Буш се срещнаха в Санкт-Петербург часове преди началото на форума на върха на Г8 в града на Нева. Двамата продължават дискусиите си, започнати с нощи на вечерята в неформална установка. Итарта съобщи, че се очаква те да разговарят първо в тесен състав, а след това към тях да се присъединят и представители на делегациите на двете страни. Агенцията отбелязва, че Кремъл и Беледон възлагат големи надежди на руско-американската среща. Очаква се да бъдат обсъдени широк кръг теми, от въпроса за приемането на Русия в Световната търговска организация до Иран и Северна Корея. По-рано Путин се ангажира да повдигне въпроса за ескалацията на напрежението по израелско-ливанската граница. У нас. Досегашният ръководител на инспектората на Държавната агенция Държавен резерв и военновременни запаси Илиян Алипиев е новият директор на агенцията. Снощи министър-председателят Станишев е подписал заповед за освобождаване от поста на изпълняващия длъжността шеф на Държавния резерв Георги Богданов и е назначил на поста Алипиев. Едно от основанията в заповедта за уволнението на Богданов, подписан от министър-председателя, е възпрепятстване на назначената проверка на договори, които са сключени от агенцията. Информация на Ангел Иванов. Катастрофа затруднява движението по пътя Бургас-Слънчев бряг. Рено Меган и Ауди са се сблъскали челно по двупосочни път в района къмпинг Европа. В момента полицията работи по отстраняването на автомобилите от шосето. Уточняват се жертвите и материалните щети. Движението в тази отсечка е силно затруднено, като Бургас препоръчва на шофьорите обивката за Слънчев бряг през град Каблешково. 11-месечно момиченце от село Еленово, Старозгорско, почина след тежка катастрофа. С подробностите Мария Горчева.
Поради движение с несъобразена скорост по пътя за село Пет могили, водачът губи управлението над колата и тя напуска пътното платно, след което се преобръща. Освен 2-годишното момиче, от катастрофата са пострадали 26-годишен мъж и 28-годишна жена, които също са били в автомобила. Оказана им е амбулаторна помощ. Междувременно 23-годишен казанлъчанин стана причина за катастрофа на полицейска кола. Младежът е отнел предимство, след като не спира със своя автомобил на знак «Стоп». За да избегне пътно-транспортното происшествие, полицаят качил служебния автомобил на тротуара и се блъснал с метален стълб. При проверката е установено, че младият казанлъчанин е употребил алкохол с концентрация в кръвта 1,04 промила. Мария Горчева, Дарик Радио, Стара Загора.
България е получила 732 000 щатски долара на устойки от Русия заради инцидента в пети блок на АЕЦ Козлодуй от 1 март. 30% на устойка по договора са преведени от руската фирма по сметките на АЕЦ Козлодуй. Това съобщи министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров в предаването Седмицата на Дарик Радио. Така руснаците признават, че са виновни за инцидента, тъй като централата е била известно време извън експлоатация, което е нереализирана печалба, поясни Овчаров. Припомням ви, че пети блок на АЕЦ Козлодуй беше изключен от енергийната система на страната на 1 март, защото автоматично Неслучайно спря една от четирите главни циркулационни помпи на реактора заради отказал елемент от електрическата защита на помпата. Министърът на енергетиката отхвърли категорично обвиненията на Милен Велчев, че с предлаганите промени в закона за енергетиката се провежда скрита национализация. Той обясни пред Дарик, че предложението някои големи потребители на електричество да плащат директно на НЕК, а не на електроразпределителните дружества, е направено от големите индустриални предприятия в страната. Според него, така те ще плащат за електроенергията с 30% по-малко. По думите на Румен Овчаров, електроразпределителните дружества дори нямат собствена електроразпределителна мрежа, за да претендират за такова право. Ако те бяха изкупили електропреносните съоръжения, те автоматично биха придобили правото да препродават електроенергията, но те и това не правят, заяви министърът на енергетиката. Валентин Димитров е назначен за директор на топлофикация София от бившия столичен кмет Стефан Софиянски, каза още пред Дарик, министърът на икономиката. Той заяви, че през далечната 97-ма година е предупредил, че Димитров е случайен човек в енергетиката. Министър Овчаров заяви, че трябва да се направи така, че сметките за парното да не могат да бъдат по-високи от технологическия максимум, който може да отделят радиаторите в отоплявания дом. Според Овчаров, сега много хора плащат сметки, които не са коректно изчислени, защото според тези сметки отдалената от радиаторите топлина е по-високо от физическите възможности на отоплителното тяло.
Ние се опитваме да въведем нормалния режим, този, който вече ви обясних. Всеки да плаща за това, което потребява, а не да караме коректните плъци да плащат за сметките на тези, които са некоректни плъци или за тези, които са неправомерно потребявали топлинна енергия.
Министър Овчаров отговори на обвиненията, че жена му е била свързана с фирмата Енерготрейд Консулт.
Това се отнася до фирмата на съпругата ми. Нещата са достатъчно ясни. И те са ясни от много време. Фирмата е създадена 97-ма година. Те по идея на Еленко Бошков, тогава те решиха да направят тази фирма. И тъй като аз нямах право да участвам, бях станал вече народен представител, нея се включи жена ми. Както много добре знаете, в България не е забранено да участваш в фирма. Второто, което е още по-важното, е, че тази фирма не е извършвала никаква дейност. Никаква дейност и аз, и жена ми, и останалите колеги отдавна мислихме, че тя е прекратена от Еленко Бошков, който беше управител. Разбрах, че тя продължава да съществува в края на миналата година, когато в един от столичните вестници излезе тази публикация, че жена ми има съвместна фирма с Иванка Диловска, която тогава беше току-що назначена за заместник министър. Веднага направихме проверка и фирмата е прекратена буквално в края, следващите месеци, в края на миналата година.
Овчаров подчерта още в интервюто си пред Дарик, че очаква министърът на вътрешните работи да разбере как от министерството изтекла класифицирана информация за разследването срещу бившия шеф на топлофикации за негови сметки в чужбина. Той посочи, че е говорил с министър Петков, и депутати от левицата също са заявили, че ще разговарят по този въпрос с министъра на вътрешните работи. В края на емисията синоптичната прогноза. Следобедните часове отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, значително над северозападната половина от страната. Главно там ще има краткотрайни превалявания, придружени от гръмотевици, вятър ще се усили, а максималните температури следобед ще бъдат между 26 и 31 градуса. По Черноморието се очаква да преобладава слънчево време.